Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden ប្រកាសពីជំនួយគ្រោះមហន្តរាយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តំបន់ Gaza រដ្ឋអាជ្ញាស្វែងរកគណៈវិនិច្ឆ័យពិសេសសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតលើលោក Trump អង្គការអន្តរជាតិ12អំពីវិនិយោគរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឈប់យាយីសម្លេងរិះគន់ការឆ្លើយតបនឹងជំងឺ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្តីបារម្ភកើនឡើងខណៈជំងឺ COVID-19 វាយលុកពន្ធនាគារមួយទៀតនៅខេត្តកណ្ដាលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខណៈខេត្តកំពង់ស្ពឺទម្លាក់ស្លាកឃោសនាសូរ៉ាអ្នកឃ្លាំមើលរំលឹករដ្ឋឲ្យពន្លឿនច្បាប់ត្រួតពិនិត្យគ្រឿងស្រវឹងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយថាលោកនឹងស្នើសភានូវទឹកប្រាក់ចំនួនចំនួន75លានដុល្លារសម្រាប់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាបន្ទាប់ពីបទឈប់បាញ់គ្នាក្នុងពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ចប់ជម្លោះថ្មីៗរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់លោក Blinken បានប្រកាសបែបនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រោយជំនួបនៅក្នុងទីក្រុង Ramallah ជាមួយប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនលោក Mahmoud Abbas លោក Blinken បានបញ្ជាក់ថាយើងដឹងថាអំពើហិង្សាចុងក្រោយគឺជារូបសញ្ញានៃបញ្ហាធំៗដែលយើងត្រូវតែដោះស្រាយប្រសិនបើយើងរារាំងការកើតឡើងរបស់វាហើយនេះជាអ្វីដែលយើងបានពិភាក្សាថ្ងៃនេះយើងស្វាគមន៍បទឈប់បាញ់ដែលនៅតែបន្តប៉ុន្តែវាមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេយើងត្រូវតែពង្រឹងបទឈប់បាញ់និងព្យាយាមបង្វែរស្ថានភាពទៅទិសដៅវិជ្ជមានពិតប្រាកដលោក Blinken ក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារថាជំនឿរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ថាដំណោះស្រាយរវាងរដ្ឋទាំងពីរគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីធានាអនាគតរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងនាមជារដ្ឋនៃជនជាតិ Jewish និងជារដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យហើយប្រកាសណាស់គឺដើម្បីផ្ដល់ជូនពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅរដ្ឋដែលពួកគេមានសិទ្ធិទទួលបានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកដំណើរការឡើងវិញនៅស្ថានកុងស៊ុលរបស់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលលោក Trump បានបិទទ្វារកាលពីឆ្នាំ2019នឹងផ្ដល់ជំនួយគ្រោះមហន្តរាយបន្ទាន់ចំនួន5,500,000ដុល្លារអាមេរិកនិង32,000,000ដុល្លារអាមេរិកទៀតសម្រាប់យុទ្ធនាការមនុស្សធម៌សង្គ្រោះបន្ទាន់មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Blinken បានបញ្ជាក់ទៀតថាការបើកស្ថានកុងស៊ុលនេះឡើងវិញគឺជាមធ្យោបាយសំខាន់មួយសម្រាប់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមនិងផ្ដល់ការជួយឧបត្ថម្ភដល់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនរដ្ឋអាជ្ញាក្រុងញូវយ៉កបានកោះហៅគណៈវិនិច្ឆ័យពិសេសដើម្បីត្រួតពិនិត្យភស្តុតាងនិងសម្រេចថាតើត្រូវចេញសេចក្តីចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងការស៊ើបអង្កេតលើការធ្វើជំនួញរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំឬយ៉ាងណាកាសែត Washington Post ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP និងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC News បានរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះដោយស្រង់សម្ដីប្រភពដែលដឹងរឿងនេះលោក Cyrus Wayne Jr. ដែលជារដ្ឋអាជ្ញាសង្កាត់ Manhattan បានចំណាយពេល2ឆ្នាំស៊ើបអង្កេតរឿងបងប្រាក់បំបិតមាត់ឲ្យទៅស្ត្រីជំនួសឲ្យលោក Trump នៅពេលដែលលោកធ្វើយុទ្ធនាការឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីការស្នើសុំបន្ថយពន្ធដោយក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនិងទំនាក់ទំនងរបស់លោក Trump ជាមួយនឹងអ្នកផ្ដល់កម្ចីហិរញ្ញវត្ថុការស៊ើបអង្កេតរួមបញ្ចូលការទទួលបានបញ្ជីពន្ធជាច្រើនឆ្នាំរបស់លោក Trump បន្ទាប់ពីចំនួនផ្លូវច្បាប់ឈានដល់តុលាការកំពូលលោក Trump បានច្រានចោលការស៊ើបអង្កេតថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញលោក Trump បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថានេះជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធនិងជាការជេរប្រមាថដល់អ្នកបោះឆ្នោត75,000,000នាក់ដែលបានគាំទ្រខ្ញុំក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីហើយវាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋអាជ្ញាមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យមិនដែលមានអតីតប្រធានាធិបតីរូបណាធ្លាប់ត្រូវបានចោទប្រកាន់បែបនេះឡើយពីមុនមក
VOA
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិចំនួន12នៅថ្ងៃអង្គារបានទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ចប់ការយាយីរបស់ខ្លួនទៅលើក្រុមអ្នករិះគន់វិធានការឆ្លើយតបនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងពលរដ្ឋសាមញ្ញផងដែរការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលកម្ពុជារួមសហការជាមួយអង្គការ UNESCO ត្រៀមរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់មួយស្ដីពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី27ខែឧសភានេះដែលជាផ្នែកមួយនៃការប្រពៃទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកក្រុមអង្គការទាំង12ដែលរួមមានអង្គការ Human Rights Watch អង្គការ Amnesty International និងអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមបានរៀបរាប់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ពួកគេថាប្រទេសកម្ពុជាបានរំលោភបំពានសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិផ្សេងៗទៀតក្នុងគ្រាមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដោយការបំបិតមាត់សម្លេងរិះគន់តាមបណ្ដាញសង្គមនិងការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីជំងឺ COVID-19 ដោយអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch បានថ្លែងថាការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមានសារៈសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់តម្លាភាពនិងព័ត៌មានទាន់ពេលវេលាដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងប៉ះពាល់ដោយជំងឺឆ្លងរាតត្បាតនេះប៉ុន្តែជាអកុសលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើផ្ទុយស្រឡះពីនេះទៅវិញអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនបុគ្គលរាប់សិបនាក់ដោយសារការបញ្ចេញមតិរិះគន់អំពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ព្រមទាំងបានកាត់ទោសមនុស្សយ៉ាងតិច3នាក់ចំពោះការបង្ហោះវីដេអូតាមបណ្ដាញ TikTok រិះគន់ការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងផលិតនៅប្រទេសចិននេះបើយោងតាមក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទាំងនេះប៉ុន្តែកន្លងមកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ទៅលើបុគ្គលមួយចំនួនគឺដោយសារតែពួកគេបានប្រព្រឹត្តទង្វើដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាបង្កភាពវឹកវរដល់សង្គមតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី144ក្នុងចំណោមប្រទេស180ក្នុងសន្ទស្សន៍ស្តីពីសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោករបស់អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនជិត4ខែបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្កឲ្យមានការអូសបន្លាយនៃអំពើហិង្សានិងចលាចលនៅក្នុងប្រទេសរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បានបង្កើតកម្មវិធីឋានៈការពារបណ្ដោះអាសន្នដែលហៅកាត់ថា TPS សម្រាប់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាភៀសច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានការការពារពីការបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសកំណើតវិញនិងទទួលបានបានការងាររយៈពេលនៃការចោះឈ្មោះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាប្រមាណ1600នាក់បន្តការស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី11ខែមីនាអាចទទួលបានឋានៈភាពការពារបណ្ដោះអាសន្ននេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិលោក Alejandro Mayorkas បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាដោយសារតែរដ្ឋប្រហារយោធានៅអំពើហិង្សាដ៏ឃោរឃៅរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងទទួលរងនូវវិបត្តិមនុស្សធម៌ដ៏ស្មុគស្មាញនិងកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺននៅតាមតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសលោកម៉ាយូកាសបានបន្ថែមថាការសម្រេចចិត្តអំពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីការពិនិត្យឡើងវិញយ៉ាងម៉ត់ចត់អំពីស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានរិះគន់ពួកមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានរឹបអូសយកអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារកាលពីខែកុម្ភៈហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្ក្រាបប្រឆាំងបាតុករគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រធានាធិបតីបេឡារុសលោក Alexander Lukashenko បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកបានធ្វើសកម្មភាពស្របច្បាប់ដើម្បីការពារប្រជាជនតាមរយៈការបង្វែរជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Ryanair នៅលើដែនអាកាសរបស់ Belarus ជាសកម្មភាពដែលបានធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បារទូទាំងសកលលោកនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ជើងហោះហើរពីទីក្រុងអាតែនទៅកាន់ទីក្រុង Vilnius ដែលដឹកសកម្មជនប្រឆាំងដែលគេស្វែងរកចាប់ខ្លួនត្រូវបានបង្ខំឲ្យចុះចតនៅក្នុងទីក្រុង Minsk កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយគេសន្មតថាមានការគំរាមកំហែងនៅក្របបែកបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរសហគមន៍អឺរ៉ុបជាច្រើនបញ្ឈប់ការហោះហើរលើដែនអាកាសរបស់ប្រទេស Belarus តាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Belta របស់រដ្ឋ Belarus លោក Lukashenko បាននិយាយនៅក្នុងពេលថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់សមាជិកសភា Belarus ថាខ្ញុំបានធ្វើសកម្មភាពដោយស្របច្បាប់ដើម្បីការពារប្រជាជនរបស់យើងមានដឹកនាំបរិសុទ្ធខ្លាំងដែលដឹកនាំប្រទេសអស់រយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយនោះក៏បាននិយាយដែរថាការវាយប្រហារមកលើប្រទេសរបស់លោកបានហួសបន្ទាត់ក្រហមហើយលោក Lukashenko បាននិយាយទៀតថាដោយដែលយើងទូទាយអ្នកដែលស្អប់យើងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានបដូវវិធីសាស្ត្រដើម្បីវាយប្រហារប្រទេសរបស់យើង លោកប្រធានាធិបតីរូបនេះបានបន្ថែមថាវិជាការពូតកុហកសុតសាតដែលថាយន្តហោះចម្បាំង MiG-29 បានបង្ខំឲ្យយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរចុះចតជាបន្ទាន់នៅក្នុងទីក្រុងមីង
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្តីបារម្ភកើនឡើងគណៈជំងឺ COVID-19 វាយលុកពន្ធនាគារមួយទៀតនៅខេត្តកណ្ដាលគណៈខេត្តកំពង់ស្ពឺទម្លាក់ស្លាកឃោសនាសូរ៉ាអ្នកខ្លោះមើលរំលឹករដ្ឋឲ្យពន្យាច្បាប់ត្រួតពិនិត្យគ្រឿងស្រវឹងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគេបានឃើញប្រទេសចិនបង្កើនការត្រួតត្រាក្នុងសមុទ្រមានចំនួននៅអាស៊ីក្រោយពីកែប្រែច្បាប់សមុទ្រអតីតនាយកអង្គការអូតង់អំពាវនាវឲ្យមានសម្ព័ន្ធភាពរួមមួយប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានពាណិជ្ជកម្មពីចិនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅថៃឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយខណៈការចាក់វ៉ាក់សាំងមានភាពយឺតយ៉ាវហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជននៅអាហ្វ្រិកស្វាគមន៍ការគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកក្នុងការលើកលែងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាលើការផលិតវ៉ាក់សាំងអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលបានក្លាយជាមន្ទីរឃុំឃាំងថ្មីបង្អស់មួយទៀតរបស់កម្ពុជាដែលបានរាយការណ៍អំពីករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងចំណោមទណ្ឌិតនិងអ្នកជាប់ឃុំការនេះបានបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភអំពីហានិភ័យនៃការផ្ទុះឆ្លងបន្ថែមទៀតនៅតាមបណ្ដាពន្ធនាគារដ៏ចង្អៀតណែននានាទូទាំងប្រទេសលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្តីបារម្ភមានការកើនឡើងចំពោះការគ្រប់គ្រងទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ក្នុងចំណោមបណ្ដាពន្ធនាគារដ៏ចង្អៀតណែនរបស់កម្ពុជាក្រោយពីពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលបានក្លាយជាមន្ទីរឃុំឃាំងចុងក្រោយបង្អស់មួយទៀតដែលមានករណីផ្ទុះឆ្លងជំងឺរលាកសួតមួយនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដកស្រង់សម្ដីអំពីករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ឃុំ103នាក់និងអនុរិយពន្ធនាគារ3នាក់ក្នុងពន្ធនាគារខេត្តដែលមានទីតាំងក្នុងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលលោកចាតស៊ីនៀងប្រធានពន្ធនាគារខេត្តបានប្រាប់ VOA ថាបច្ចុប្បន្នទីតាំងពន្ធនាគារដែលនៅក្បែរមាត់ស្ទឹងព្រែកត្នោតនេះត្រូវបានយកធ្វើជាកន្លែងព្យាបាលសម្រាប់អ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះតែម្ដង
តែព័ត៌មានហ្នឹងវាខ្ញុំមិនដឹងទេមិនដឹងបានពីណាទេ106អ្នកហ្នឹងប៉ុន្តែជុំវិញបញ្ហានេះខ្ញុំបានរៀបការជូនឯកឧត្តមអាបាខែហើយអញ្ចឹងលោកចង់ស៊ូអីលោកទេទៅជួបអាបាខែអភិបាលខែទៅណាពីព្រោះខាងពេទ្យគេនឹងរៀបការផ្ទាល់ពីអ្នកកើតកើតទៅឯកឧត្តមអាបាខែបាទសូមអរគុណ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកគង់សោភ័ណ្ឌនិងឧត្តមសនីតោឈឿនសុចិតស្នងការនគរបាលខេត្តបាននៅឡើយគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃពុធនេះអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតសវណ្ណាបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយលើតួលេខនៃអ្នកជាប់ឃុំដែលត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលដោយថាឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាល
តកតងនឹងចំនួនអ្នកឆ្លងជាផ្លូវការខ្ញុំសូមឲ្យទឹកមើលរបាយការណ៍របស់ឬក៏សេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈរបស់រដ្ឋបាលខេត្តបាទខេត្តគាត់សរសេរថាប្រមាណគឺប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំអត់មានសមត្ថកិច្ចនឹងកាសថាអ្នកឆ្លងកូវីដមានប្រមាណទេណាព្រោះថាបាទខ្ញុំនិយាយថាមានប្រមាណហើយខាងខេត្តគាត់វាយតម្លៃទៅមានប្រមាណអីប្រមាណជាផ្លូវការជាមួយសមត្ថកិច្ចសុខាភិបាលខុសពីអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងអានឹងខ្ញុំអាចមានបញ្ហាដែរ
បើតាមតួលេខផ្លូវការដែលអាជ្ញាធរធ្លាប់បានបង្ហាញឲ្យដឹងមានពន្ធនាគារ3ហើយដែលរងគ្រោះពី COVID-19 រួមមានពន្ធនាគារខេត្តព្រះសីហនុមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1ម1និងចុងក្រោយបង្អស់នេះពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលនឹងមានទណ្ឌិតនិងអ្នកជាប់ឃុំសរុប158អ្នកឆ្លងប៉ុន្តែរបាយការណ៍រួមរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ2គឺ Amnesty International និង Human Rights Watch បានដាក់ការសង្ស័យនិងអះអាងថាអ្នកទោសនិងអ្នកជាប់ឃុំរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតនៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះសីហនុនិងពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញ PZ បានធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន ឃើញមានវីរុសជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែអង្គការទាំងពីរនេះមិនផ្ដល់តួលេខជាក់លាក់នៃករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារទាំងពីរនេះទេ។លោកនុតសវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានច្រានចោលការអះអាងរបស់អង្គការ Amnesty International និងអង្គការ Human Rights Watch ដោយថាអង្គការទាំងពីរមិនបានផ្ដល់ភស្តុតាងដែលអាចជឿបាន។យ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីរូបនេះមិនបានផ្ដល់តួលេខប្រែប្រួលចុងក្រោយនៃចំនួនពន្ធនាគារនិងអ្នកជាប់ទោសដែលឆ្លង COVID-19 នោះទេដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះមិនទាន់មានករណីស្លាប់នៃអ្នកជាប់ឃុំដែលរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 នោះទេ។អ្នកស្រីសេងចន្ទថនភរិយាលោកសុនធុនអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ស្រុកនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងខេត្តកំពង់ធំទទូចសុំឲ្យអាជ្ញាធរពន្ធនាគារនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបង្ហាញអត្តសញ្ញាណនៃអ្នកជាប់ឃុំដែលរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 ពីព្រោះគិតចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងសហគមន៍ដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមកនោះសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារបានដាច់ការតាក់ទងគ្នាជាមួយអតីតសកម្មជននិងមន្ត្រីបកជំទាស់ជាង40នាក់ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារ
មិនមែនព្រួយបារម្ភទាំងព្រួយគឺព្រួយយូរហើយខ្លាចតែក្នុងទូកូវីដទេតែឥឡូវវាស្ទុះមែនដោយការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកយើងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យព័ត៌មានហ្នឹងចេញឲ្យច្បាស់ច្បាស់ឥឡូវហ្នឹងឲ្យតន់ដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំបានដឹងផងកុំឲ្យពួកខ្ញុំនៅតែព្រួយបារម្ភហើយមិនដឹងពីរឿងខាងក្នុងហ្នឹងថាតើពួកគាត់យ៉ាងម៉េចទៀតចឹងណា
អ្នកស្រីបន្ថែមថាតុលាការគួរពិចារណាឲ្យអ្នកជាប់ឃុំដោយសារហេតុផលនយោបាយទាំងអស់បានស្ថិតនៅក្រៅឃុំក្នុងកាលៈទេសៈដែលជំងឺ COVID-19 កំពុងរាតត្បាតក្នុងពន្ធនាគារមេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតសកម្មជននិងមន្ត្រីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយលោកសំសុគងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាមិនមានដំណឹងផ្លូវការណាមួយចេញពីពន្ធនាគារបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពនៃកូនក្តីលោកនោះទេលោកយល់ថាមន្ត្រីគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារគួរតែបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណនៃអ្នកជាប់ឃុំដែលរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 នោះដើម្បីឲ្យសាច់ញាតិស្ងប់អារម្មណ៍និងឲ្យសាធារណជនទូទៅបានដឹងពីស្ថានភាពឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះនៅក្នុងពន្ធនាគារ
បើសិនជាអាជ្ញាធរចេញអត្តសញ្ញាណចេញឈ្មោះអ្នកដែលឆ្លងហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងមានអារម្មណ៍មួយថាបើសិនជាមិនឆ្លងមកក្រុមប្រឹក្សាគាត់ទេក៏គាត់មានអារម្មណ៍មួយថាអត់ទូស្បាយដែរក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរបើសិនមានទៅក៏គាត់មានការបារម្ភឬក៏អាចមានការលើកទឹកចិត្តតាមបែបណាមួយក៏តាមអ្វីដែលខាងអាជ្ញាធរគាត់អនុញ្ញាត
តែទិនការបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណនៃអ្នកជាប់ឃុំដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះលោកនុតសវណ្ណាលើកឡើងថាមិនទាន់មានគោលការណ៍ពីថ្នាក់លើឲ្យធ្វើដូច្នេះបានទេលោកបន្ថែមថាមន្ត្រីពន្ធនាគារនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកំពុងតែដុតដៃដុតជើងក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះទៅពន្ធនាគារផ្សេងទៀតហើយមន្ត្រីជំនាញក៏កំពុងតាមរកប្រភពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសឲ្យបណ្ដាភោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងលក់គ្រឿងស្រវឹងទាំងអស់ចាត់ការទម្លាក់ស្លាកសញ្ញាឃោសនាស្រាបៀរដែលដាក់ផ្សាយនៅពាសពេញដងផ្លូវវិធានការនេះនាំឲ្យមានការពិភាក្សាជាថ្មីលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងដែលបានតាក់តែងនៅឆ្នាំ2015និងស្ងប់ស្ងាត់បាត់ដំណឹងរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការអំពាវនាវត្រូវបានបន្លឺឡើងសារជាថ្មីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដល់នូវការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយអំពីដំណើរតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងចំពេលដែលចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលតម្រូវឲ្យមានការរុះរើស្លាកពាណិជ្ជកម្មសូរាទូទាំងខេត្តកំពុងទទួលបានការសាទរចំណាត់ការខាងលើនេះត្រូវបានចុះផ្សាយក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈមួយរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺចុះថ្ងៃទី24ខែឧសភានៅក្នុងចំណាត់ការនេះរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានស្នើឲ្យមានការរុះរើស្លាកសញ្ញាផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនៅតាមដងផ្លូវទីសាធារណៈក៏ដូចជាតាមភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋាននិងភេសជ្ជដ្ឋានផងដែរត្រឹមដំណាច់ខែនេះលោកវ័យសំណាងអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថា គោលបំណងនៅពីក្រោយសេចក្តីសម្រេចខាងលើនេះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការកើតមានចំនួនអំពើហិង្សាឬគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កឡើងពីការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងលោកបានបន្តថាការដាក់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងក៏ធ្វើឲ្យបាត់បង់សោភ័ណភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈផងដែរលោកបីសំណាងសង្ឃឹមថាការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយការសេពគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបន្ទាប់ពីលោកសង្កេតឃើញថានិន្នាការនៃការសេពគ្រឿងស្រវឹងគឺមានច្រើននៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអំឡុងពេលមានកម្មវិធីជួបជុំផ្សេងៗលោកអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានលើកឡើងថាទោះបីជាចំណាត់ការខាងលើមិនឈរលើគោលការណ៍ច្បាប់ជាក់លាក់ណាមួយក៏ដោយក៏លោកមានជំនឿថាជាទម្លាប់តាមប្រពៃណីនិងសាសនាមិនគួរមានការសេពគ្រឿងស្រវឹងច្រើននោះទេលោកបានបញ្ជាក់ថា
អញ្ចឹងបើទោះបីជាมันមានច្បាប់ក៏យើងមានទម្លាប់របស់យើងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជំនឿសាសនានៅក្នុងស្រុកទេសរបស់យើងហ្នឹងគាត់ជាមិនជាខែប៉មកទេណាខ្ញុំជឿថាបងប្អូនគាត់នឹងយល់បានរឿងហ្នឹងហើយគាត់នឹងអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលជាការអំពាវនាវរបស់ខេត្ត
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអញ្ញាធមូលដ្ឋានមានសិទ្ធិអំណាចសម្រាប់ដាក់ចេញនៅចំណាត់ការណាមួយដែលត្រូវបានយល់ឃើញថាបម្រើផលប្រយោជន៍មូលដ្ឋានទោះបីមិនទាន់មានការចេញច្បាប់ជាធរមានណាមួយក៏ដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
អំណាចនៃឆាដែរមូលដ្ឋានតាមគឺលោកអាចសម្រេចចិត្តបានពីព្រោះការលើកតាំងផ្លាកនឹងជាផលប្រយោជន៍នៃមូលដ្ឋានមិនមែនជាត្បិតមុននឹងយើងលើកផ្លាកជាតែសុំច្បាប់អញ្ញាតផងហើយអញ្ញាតផងនឹងលោកមានឯបំណងផលរបស់លោកនឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តនយោបាយមូលដ្ឋានបានពីឯការសម្រេចចិត្តរបស់ដែរមូលដ្ឋានរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺអានឹងជាការសម្រេចចិត្តនៃអធិភាពនៃមូលដ្ឋានអំណាចរបស់មូលដ្ឋាននេះបាទ
កាលពីឆ្នាំ2015សេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយត្រូវបានតាក់តែងឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រសួងសុខាភិបាលជាសេនាធិការដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងប៉ុន្តែចាប់តាំងពីកំណែចុងក្រោយដែលចុះថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2015មកគេមិនឃើញមានការវិវត្តទៅមុខនៃច្បាប់នេះទេកំណែត្រឹមថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2015នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះចែងថាឯកសារច្បាប់នោះមានគោលបំណងការពារសុខភាពសាធារណៈបរិស្ថាននិងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនិងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ខាងលើលោកផៃស៊ីផានបានលើកឡើងថាមកទល់ពេលនេះលោកមិនទាន់ទទួលបានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីគ្រឿងស្រវឹងនៅឡើយទេហើយបានបង្វែរសំណួរទៅកាន់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធជំវិញភាពយឺតយ៉ាវនៃការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីគ្រឿងស្រវឹងលោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានលើកឡើងពីកង្វះខាតឆន្ទៈពីអ្នកធ្វើគោលនយោបាយនិងការការពារផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងស្រវឹងលោកបាននិយាយថា
បាទការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការអនុម័តច្បាប់គ្រឿងស្រវឹងនេះបាទគឺដោយសារថាទី1គឺជាការរារែងពីអ្នកធ្វើស្រ័យសម្រេចចិត្តពីជាផ្សេងគឺឆន្ទៈនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយហ្នឹងបាទហើយអាចទី2គឺមកពីឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងអាចនឹងដាក់សម្ពាធដាក់ឥទ្ធិពលបាទដាក់ឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកនយោបាយហ្នឹងបាទនៅក្នុងការរៀងខ្ទប់ច្បាប់នេះកុំឲ្យចេញ
VOA មិនអាចតាក់ទងតំណាងក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរធំៗដូចជាស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរ Tiger ស្រាបៀរ Gansberg និងស្រាបៀរអង្គរបាននៅឡើយក៏ត្រឹមរសៀលថ្ងៃពុធនេះលោកយ៉ងកំឯងបានចាត់ទុកវិធានការរុះរើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងពីសំណាក់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺជាការវិវត្តទៅមុខវិជ្ជមានមួយដែលឆ្លប់បញ្ចាំងពីវប្បធម៌នៃការមិនផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ពេលវេលានិងកលៈទេសៈលោកបានបន្តថាការអនុវត្តដូចនេះអាចធ្វើបានកាន់តែទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតតាមរយៈការដាក់បង្ហាញរូបតំណាងក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមពីរមណីយដ្ឋានប្រចាំខេត្តក្រុងនីមួយៗឲ្យបានកាន់តែច្រើនជាងមុនជំនួសឲ្យគ្រឿងស្រវឹងអ្នកខ្លំមើលរូបនេះបានលើកឡើងថាឧបសគ្គនៅពីក្រោយការពង្រីកចំណាត់ការខាងលើនេះឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយគឺដោយសារកង្វះខាតការផ្ដោតចក្ខុវិស័យក្នុងការលើកស្ទួយគេដំណែលបេតិកភណ្ឌនិងវប្បធម៌នៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងក្រុងផ្សេងៗ ឥទ្ធិពលខ្លាំងពីសំណាក់ឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងនិងការស្វែងយល់មិនបានច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិបង្កឡើងដោយគ្រឿងស្រវឹងពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Merrick Garland បានស្នើឲ្យសភាអនុម័តកញ្ចប់ថវិកា$1,000,000ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីរួមទាំងការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារនិងការបំពានផ្លូវភេទផងដែរលោក Mike O'Sullivan នៃ VOA រាយការណ៍អំពីបញ្ហាប្រឈមនានាដែលជនរងគ្រោះជាច្រើនកំពុងប្រឈមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វាជាស្នាមរបួសមួយដែលបិទបាំងជាយូរដោយសារភាពអៀនខ្មាសនិងការមិនហ៊ាននិយាយប៉ុន្តែឥឡូវនេះមនុស្សកាន់តែច្រើនចាប់ផ្ដើមនិយាយកាន់តែខ្លាំងប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីរាប់ចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ទៅដល់ទ្វីបអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបខណៈដែលបកគោលធ្លាប់គួរឲ្យគោរពក្នុងវិស័យកំសាន្តនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតរួមទាំងអតីតវិជ្ជាបណ្ឌិតសម្រាប់ក្រុមកីឡាអូឡ িম ពិកលោក Larry Nassar ត្រូវទទួលទោសពីបទបំពានផ្លូវភេទជនរងគ្រោះដែលរងប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តនៅតែតស៊ូរស់ទាំងលំបាកនាង Jordan Weber កីឡាការិនីឈ្នះមេដាយមាសកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2012ថា
I'm angry with myself
ខ្ញុំខឹងនឹងខ្លួនឯងដែលមិនដឹងអំពីការបំពាននេះហើយវាគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតស៊ូរស់នៅជាមួយសប្តាហ៍ថ្ងៃ
ស្ត្រីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ដែលធ្លាប់រងការបំពានផ្លូវភេទកាលពីនៅជានិស្សិតថានេះគឺជាប្រតិកម្មធម្មតាមួយអ្នកស្រី Patricia Cambi នៃអង្គការការពារសិទ្ធិស្ត្រី Global Rights for Women ថ្លែងថា
I remember at the time
ខ្ញុំចាំថានៅពេលនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាតើអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំជាឧក្រិដ្ឋកម្មឬក៏មិនមែនហើយខ្ញុំគិតថានេះជាប្រតិកម្មធម្មតាសម្រាប់ជនរងគ្រោះជាច្រើនដោយសារតែអំពើហិង្សាលើស្ត្រីត្រូវបានគេគិតថាជារឿងធម្មតា
ជនរងគ្រោះក្មេងៗផ្សេងទៀតត្រូវបានលួចឲ្យធ្វើជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទឬថតរូបអាហភាសដោយអ្នកធ្លាប់ស្គាល់ឬដោយជនអន្តពាលអ្នកស្រី Louise Lee នៃអង្គការការពារកុមារ Children of the Night ថ្លែងថា
They're gang raped they're
ពួកគេត្រូវបានគេប្រួតគ្នារំលោភនិងវាយដំយ៉ាងដំណំពួកគេប្រើគ្រឿងញៀនត្រូវបានគេចាប់ចងនិងដាក់នៅក្នុងទ្រុង
ហើយពេលខ្លះពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យចូលរួមធ្វើឧក្រិដ្ឋកម្មកម្រិតធ្ងន់រួមទាំងការបាញ់បោះនិងការលួចប្លន់ជាដើមជនល្មើសអាចប្រើចិត្តសាស្ត្រទៅលើជនរងគ្រោះដែលក្រុមអ្នកជំនាញខាងវិស័យនេះហៅថាជាចំណងភាពតក់ស្លុតនៃផ្លូវចិត្តនេះបើយោងតាមជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលរួចផុតពីអំពើជួញដូរផ្លូវភេទក្នុងស្រុកដែលបន្តជួយជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតអ្នកស្រី Elia Davies នៃអង្គការ Safe House Project ថា
Now imagine that bond starting
សាក់ស្រមៃមើលថាក្មេងស្រីអាយុ12ឬ13ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងចំណងភាពតក់ស្លុតនៃផ្លូវចិត្តស្ទើរពេញមួយជីវិតរបស់នាង
ការស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិមួយរកឃើញថាចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃក្មេងស្រីរងគ្រោះដោយការជួញដូរត្រូវបានជួញដូរដោយគ្រួសាររបស់ពួកគេអ្នកស្រី Brittany Dunn នៃអង្គការ Safe House Project ថា
You're just seeing the system
អ្នកឃើញថាប្រព័ន្ធនេះបរាជ័យតាមរបៀបជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យកុមារីទាំងនេះត្រូវត្រឡប់ទៅរស់នៅជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលបានជួញដូរពួកគេវិញពួកគេប្រហែលជាត្រូវរស់នៅក្នុងមណ្ឌលជួយសង្គ្រោះហើយបន្ទាប់មករត់គេចចេញតែបែរជាត្រូវរស់នៅតាមផ្លូវទៅវិញ
ជនរងគ្រោះដោយការជួញដូរឬដោយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារត្រូវការជំនួយខ្លាំងណាស់នេះបើតាមបុគ្គលិកអង្គការម្នាក់ដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំលំនៅឋានបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ស្ត្រីអ្នកស្រី Malika McDonald នៃអង្គការ ICNA Relief ប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថា
Oftentimes these women have been held
ជារឿយៗស្ត្រីទាំងនេះត្រូវបានគេចាប់ជាឈ្លើយពួកគេគ្មានប្រាក់និងគ្មានជំនាញការងារអ្វីទាំងអស
់ស្ត្រីនិងក្មេងជំទង់ខ្លះដែលត្រូវបានជួញដូរបានធ្លាក់ខ្លួនធ្វើជាស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទឬថតរូបអាភាសឬត្រូវស៊ូទ្រាំរស់នៅក្នុងជំរកជនអនាថាអ្នកស្រី Malika McDonald ថ្លែងបន្តថា
It's really difficult when you have a woman who
វាពិតជាពិបាកណាស់នៅពេលដែលដឹងពីស្ត្រីម្នាក់ដែលរត់គេចចេញពីការរំលោភបំពានក្នុងជីវិតរៀបការហើយព្យាយាមស្វែងរកជីវិតល្អមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងនឹងកូនកូនរបស់នាង ប៉ុន្តែបើជាត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សប្រើគ្រឿងញៀនឬញៀនស្រាឬជាមនុស្សកើតរោគចិត្តទៅវិញ
អ្នកជំនាញថាជនរងគ្រោះត្រូវការលំនៅឋានយូរអង្វែងការអប់រំនិងការគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តពួកគេថាមូលនិធិបន្ថែមរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះបានទេប៉ុន្តែវានឹងជួយបានខ្លះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគេបានឃើញប្រទេសចិនបង្កើនការត្រួតត្រាក្នុងសមុទ្រមានចំនួននៅអាស៊ីក្រោយពីកែប្រែច្បាប់សមុទ្រអតីតនាយកអង្គការអូតង់អំពាវនាវឲ្យមានសម្ព័ន្ធភាពរួមមួយប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានពាណិជ្ជកម្មពីចិនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅថៃឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយខណៈការចាក់វ៉ាក់សាំងមានភាពយឺតយ៉ាវហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីសកម្មជននៅអាហ្វ្រិកស្វាគមន៍ការគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកក្នុងការលើកលែងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាលើការផលិតវ៉ាក់សាំងតទៅទៀតនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់សុវត្ថិភាពនាវាចរក្នុងសមុទ្រនៃប្រទេសចិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ឈប់នាវាចរឈ្មោះក្នុងប្រទេសក្រៅដែលបើកចូលក្នុងដែនទឹកទៀមទាដោយចិនដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងដែនសមុទ្រដែលប្រទេសឯទៀតទៀមទាថាជារបស់ពួកគេផងដែរលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអ្នកវិភាគមានកង្វល់ខ្លាំងជាងមុនថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់សុវត្ថិភាពនាវាចរក្នុងសមុទ្រនៃប្រទេសចិននឹងជួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឲ្យពង្រឹងការត្រួតត្រាលើសមុទ្រអាស៊ីដោយធ្វើឲ្យការស្ទាក់កប៉ាល់បន្តិចជាការត្រឹមត្រូវនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការទៀមទាត់បង់ប្រាក់ពិន័យដោយពួកប្រតិបត្តិករនៃនាវាទាំងនោះផងដែរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហូរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃទី29ខែមេសាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាជាតិរបស់ប្រជាជនចិនបានបោះឆ្នោតធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់សុវត្ថិភាពនាវាចរក្នុងសមុទ្រនេះច្បាប់ត្រូវកែប្រែនេះដោយដែលមានចែងតាមមាត្រានីមួយៗក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរនិយាយថានាវាបរទេសទាំងឡាយណាដែលបើកកាត់ដែនសមុទ្រនៅក្រោមយុត្តាធិការនៃប្រទេសចិនគួរមានការអនុញ្ញាតជាដំបូងសិនច្បាប់នេះនិយាយថាក្រមប្រឹក្សារដ្ឋនៃប្រទេសចិននិងក្រសួងនានារបស់រដ្ឋាភិបាលអាចចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីបញ្ឈប់ការឆ្លងកាត់នៃកប៉ាល់បរទេសទាំងនេះក្នុងដែនទឹកច្បាប់នេះនិយាយយោដល់សវត្ថិភាពនាវាចរនិងការការពារបរិស្ថានជាមូលដ្ឋានទីភ្នាក់ងារប៉ុនមែនស៊ីនហួរបានបន្ថែមថាតាមរយៈច្បាប់នេះពួកនាវិកត្រូវបំពេញចំណែករបស់ពួកគេក្នុងការការពារបរិស្ថានសមុទ្រហើយមេបញ្ជាការនាវាទាំងនោះនឹងទទួលខុសត្រូវដល់ការឆ្លើយតបគ្រឿងមានអាសន្នដល់ជនទាំងឡាយណាក្នុងកប៉ាល់ដែលជាប់សង្ស័យថាមានជំងឺឆ្លងពួកអ្នករំលោភលើច្បាប់នេះអាចត្រូវបង់ពិន័យប្រមាណ $47,000ពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាពួកមន្ត្រីចិនប្រហែលចង់ប្រើច្បាប់នេះដើម្បីធ្វើឲ្យនាវាបរទេសចាក់ចេញពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានចំនួនឬមិនលើកទឹកចិត្តកប៉ាល់ទាំងនោះឲ្យបើកមកជិតដែនទឹកនោះប្រទេសចិនបានប្រើស្រេចហើយនៅកងឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រកងនាវានេសាទនិងសកម្មភាពកសាងកោះដើម្បីពង្រឹងការទៀមទារបស់ខ្លួនលើ 90% នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកខតេជាសាស្ត្រាចារ្យជនិវត្តពីសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកបាននិយាយថា
ខ្ញុំឃើញការនេះថាជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយចិនក្នុងការអះអាងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងដាក់សម្ពាធលើពួករដ្ឋដែលទាមទារផ្នែកនៃសមុទ្រនេះនិងធ្វើឲ្យមានការខ្វែងគំនិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រទេសប្រ៊ុណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសវៀតណាមបានទាមទារផ្នែកទាំងអស់ឬផ្នែកខ្លះនៃដែនសមុទ្រ3,500,000 km² ដែលលាតសន្ធឹងពីក្រុងហុងកុងរហូតដល់កោះប៊ុនណេអូផ្លូវទឹកនេះសម្បូរត្រីនិងប្រេងឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលក្រោមសមុទ្រកាលពីឆ្នាំទៅមិញកងនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកក្នុងសមុទ្រនេះ10ដង ដើម្បីបង្ហាញការយល់ឃើញរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington ថាសមុទ្រនេះបើកចំហជាអន្តរជាតិហើយបាននាំឲ្យចិនខឹងរាល់ដងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានទាមទារដែនសមុទ្រនេះទេតែពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាពួករដ្ឋក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងតៃវ៉ាន់រកការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅពេលប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមហាអំណាចប្រចាំខ្លួនកំពុងពង្រីកកងទ័ពជើងទឹកលោក Alexander Ewing ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅមជ្ឈមណ្ឌល Asia Pacific Daniel K. Inouye សម្រាប់ការសិក្សាសន្តិសុខក្នុងរដ្ឋ Hawaii លោកបាននិយាយថាពួកមេដឹកនាំចិនយល់ឃើញថាច្បាប់ត្រូវកែប្រែនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រកាត់សាច់ក្រកសាឡាមីជាបន្តិចបន្តិចដើម្បីអះអាងការទៀមទាក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកបានទោះទេថាពួកមេដឹកនាំចិននឹងប្រើច្បាប់នេះដោយមានការជ្រើសរើសហើយក្នុងករណីខ្លះប្រឆាំងនឹងកងនាវាអាស៊ីអាគ្នេយ៍រដ្ឋាភិបាលកងប៉េកាំងបានប្រើច្បាប់ក្នុងប្រទេសច្រើនជាងមុនដើម្បីបង្កើនផលប្រយោជន៍ខ្លួនក្នុងលំហសមុទ្រជាឧទាហរណ៍រដ្ឋាភិបាលនេះបានហាមប្រាមការនេសាទត្រីក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃសមុទ្រមានចំនួននេះនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំដើម្បីការពារត្រីហើយការពិខែមករាបានយល់ព្រមឲ្យមានច្បាប់មួយស្ដីពីកងឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រដែលអនុញ្ញាតឲ្យបាញ់ឬកប៉ាល់បរទេសថែមទៀតផងលោកថែបានថ្លែងថាតាពីពេលមុនអនុញ្ញាតថូចិនបានឡើងលើនាវាបរទេសផងដែរលោកយូវីងបានថ្លែងថា
ប្រទេសចិននិងប្រើច្បាប់ក្នុងប្រទេសសម្រាប់ពង្រឹងយុត្តាធិការខ្លួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
ប្រទេសចិនដែលនិយាយយោងដល់ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រជាមូលដ្ឋាននៃការទៀមទារបស់ខ្លួនបានចាក់ដីបំពេញកោះតូចៗសម្រាប់ប្រើប្រាស់ខាងយោធាសម្រាប់បង្កើនការទៀមទារបស់ខ្លួនថែមទៀតកងនាវានេសាទមកពីប្រទេសវៀតណាមនិងហ្វីលីពីននេសាទត្រីក្នុងផ្នែកច្រើននៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសប្រ៊ុយណេនិងប្រទេសវៀតណាមបានបូមយកប្រេងនៅឧស្ម័នធម្មជាតិពីបាតសមុទ្រនេះដែរលោក Andrew Yang ជាអគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាចិនសម្រាប់ការសិក្សាគោលនយោបាយជឿនលឿនលោកបាននិយាយថាការសាររើច្បាប់សន្តិសុខសមុទ្រនេះនឹងបន្ថែមការគ្រប់គ្រងដល់ការទៀមទារបស់ចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសមុទ្រចិនខាងកើតដែលនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលចិនមានចំនួនទៀមទាប្រជុំកោះតូចៗមួយជាមួយប្រទេសជប៉ុននិងតៃវ៉ាន់លោក Andrew Yang បានពោលដែរថាការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងឡាយណាដើម្បីគាំទ្រភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដោយបញ្ឈប់នាវាចុះឈ្មោះក្នុងប្រទេសក្រៅនិងបង្កើនការបែកបាក់ជាមួយប្រទេសនានាដែលទៀមទាដែរលោកបាននិយាយថា
ខ្ញុំមិនយល់ថាពួកចិននឹងបញ្ឈប់នាវាបរទេសដោយចេតនាទេតែពួកគេនឹងគិតគូរអំពីការប្រថុយប្រឋាននិងផលប្រយោជន៍ដើម្បីចាត់វិធានការជាចាំបាច
់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈប្រទេសចិនបន្តប្រើសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចជាអាវុធអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Anders Fogh Rasmussen ស្នើឲ្យប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួបរวมគ្នាជាសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានខាងពាណិជ្ជកម្មដោយប្រទេសចិនអ្នកស្រី Natalie Lu នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington កញ្ញាទូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការសម្ព័ន្ធភាពនៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅទីក្រុងកូបិនហាកប្រទេសដាណឺម៉ាកត្រូវបានទីក្រុងប៉េកាំងដាក់ទណ្ឌកម្មក្នុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែការនេះនៅមិនអាចបញ្ឈប់អង្គការនេះពីការបន្តបេសកកម្មដែលខ្លួនបានអះអាងថានឹងដើរតួជាឧបករណ៍បំពងសម្លេងឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយនោះឡើយអង្គការនោះដែលដឹកនាំដោយអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Anders Fogh Rasmussen បានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជាតិកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់បង្កើតការការពារបែបសមូហភាពលើដែនសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលពាណិជ្ជកម្មកំពុងត្រូវបានទីក្រុងប៉េកាំងយកធ្វើជាអាវុធខ្លាំងឡើងលោក Rasmussen បានប្រាប់ VOA នៅក្នុងការសម្ភាសន៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាសន្តិសុខសកលលោកបន្តទាមទារឲ្យមានសមត្ថភាពអំណាចរឹងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នសន្តិសុខក៏ទាមទារឲ្យមានសមត្ថភាពអំណាចទុនផងដែរដូចជាអ៊ីនធឺណិតសន្តិសុខធម្មពលសន្តិសុខខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ភាពធន់នឹងយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងច្រើនផ្សេងទៀតតាមគំនិតខ្ញុំយើងបានឃើញថាសេរីភាពរបស់យើងត្រូវបានប្រើជាអាវុធកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅលោក Rasmussen បានបង្ហាញការបារម្ភដោយកត់សម្គាល់ថាវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលបានសម្រួលការជជែកពិភាក្សាក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានប្រើជាឧបករណ៍ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដោយគណនីក្លែងក្លាយ bots រុស្ស៊ីដែល like សេដ្ឋកិច្ចបើកចំហរបស់ពួកយើងបានធ្វើឲ្យយើងងាយរងគ្រោះនឹងយុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគរបស់ចិនដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបំរើយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចពីចិនលោកបន្តថាបើសិនជាសម្ពាធខាងសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានប្រើជាអាវុធនោះពិភពលោកសេរីត្រូវតែស្វែងរកវិធីដើម្បីប្រឆាំងនឹងវាវិញលោក Rasmussen បានបម្រើការនៅអង្គការអូតង់ជាអគ្គលេខាធិការតាំងពីឆ្នាំ2009រហូតដល់ឆ្នាំ2014ហើយពីមុននោះលោកធ្លាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសដាណឺម៉ាកពីអាណត្តិលោកបានបញ្យល់ពីហេតុផលពីក្រោយការបង្កើតអង្គការសម្ព័ន្ធភាពនៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2017ថារួមរំគ្នាយើងឈរមាំបាក់បែកគ្នាយើងបរាជ័យក្នុងស្មារតីនេះអង្គការរបស់លោកកំពុងជំរុញបុគ្គលឬរដ្ឋាភិបាលដែលមានទឹកចិត្តដូចគ្នាឲ្យចុះហត្ថលេខាលើកតិកាសញ្ញា Copenhagen Charter កតិកាសញ្ញាអំពាវនាវឲ្យប្រជាជាតិដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួមគ្នាជាសម្ព័ន្ធមួយនឹងអនុម័តមេត្រាសេដ្ឋកិច្ចទី6ស្រដៀងនឹងបញ្ញត្តិក្នុងអង្គការសន្ធិសញ្ញាអតឡង់ទិកខាងជើងឬហៅកាត់ថាអូតង់ដែលជារឿយៗត្រូវបានគេសង្ខេបន័យថាការវាយប្រហារលើសមាជិកម្នាក់គឺជាការវាយប្រហារលើសមាជិកទាំងអស់ដូច្នេះយើងអំពាវនាវឲ្យមានការឆ្លើយតបពីគ្រប់សមាជិកលោក Rasmussen លើកពីករណីវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ចិនប្រឆាំងនឹងអូស្ត្រាលីដែលមិនព្រមចុះញោមនឹងការទាមទាររបស់ទីក្រុងប៉េកាំងមកពិភាក្សាគណៈដែលលោកបន្ថែមថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងជាច្រើនទៀតត្រូវបានគំរាមកំហែងជាមួយនឹងការប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារប្រទេសចិននៅពេលដែលពួកគេប្រកាន់ជំហររឹងមាំចំពោះគុណតម្លៃរបស់ពួកគេលោកបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជាតិសម្លឹងលើសពីផលប្រយោជន៍បន្ទាន់ហើយយកជំហរមូលដ្ឋានមួយគឺផលប្រយោជន៍រយៈពេលខ្លីនឹងនាំឲ្យយើងមានភាពស្ងៀមស្ងាត់ហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនានានោះជាអ្វីដែលចិនចង់បានប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរក្សាស្វ័យភាពរបស់យើងកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកអានថូនីប្លីនខិនបានអះអាងជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីមេរីស្ផេនថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនទុកឲ្យអូស្ត្រាលីនៅម្នាក់ឯងលើវាលទេឬប្រហែលខ្ញុំគួរតែនិយាយថាម្នាក់ឯងលើទីលានប្រកួតនៅក្នុងការប្រឈមនឹងសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសចិនថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការពារសម្ព័ន្ធមិត្តយូរឆ្នាំរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងទីក្រុងប៉េកាំងដោយវិធីណាឬកម្រិតណានោះមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ភ្លាមៗនោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ប្រទេសថៃមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្ពស់បំផុតកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីពន្ធនាគារមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកមានករណីឆ្លងជំងឺនេះការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលថ្មីកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះបានបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាបញ្ជាឲ្យភោជនីយដ្ឋាននិងរាងកសាលនានាបិទទ្វារនិងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកទេសចរណ៍និងសេវាកម្មរបស់ប្រទេសថៃប្រឈមនឹងការដួលរលំឥឡូវនេះប្រទេសថៃកំពុងប្រជែងទិញវ៉ាក់សាំងរាប់សិបលានដូសជាបន្តបន្ថែមទៀត
ដើម្បីចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងទ្រង់ទ្រីធំនៅខែមិថុនាខាងមុខនេះអ្នកស្រីវិចិត្រាដួងឌីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសថៃមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្ពស់បំផុតកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាកន្លងទៅនេះចាប់តាំងពីពេលជំងឺនេះបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីពន្ធនាគារមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកមានករណីឆ្លងជំងឺនេះដែលជំរុញឲ្យមានការបន្តរាំងស្ទប់តាមកន្លែងមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសរលកចុងក្រោយនៃការឆ្លងជំងឺនេះបានកើតឡើងកាលពីខែមេសាដែលបង្កឡើងដោយបណ្ដុំមនុស្សនៅកន្លែងកំសាន្តពេលរាត្រីដែលជាកន្លែងពេញនិយមរបស់អ្នកមាននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកករណីនេះបានបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបញ្ជាឲ្យភោជនីយដ្ឋាននិងរាងកសាលនានាបិទទ្វារនិងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកទេសចរនិងសេវាកម្មរបស់ប្រទេសថៃប្រឈមនឹងការដួលរលំប្រទេសថៃបានរាយការណ៍អំពីករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន 4,887 ករណីកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាកន្លងទៅនេះដែលនេះជាកំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់បំផុតបន្ទាប់ពីអ្នកទោសចំនួន 2,835 នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាបានឆ្លងជំងឺនេះនៅពន្ធនាគារ2កន្លែងក្នុងទីក្រុងបាងកកការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះនៅពេលនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង400នាក់ស្លាប់ដោយមន្ទីរពេទ្យមិនមានក្រែពេទ្យសម្រាប់ទទួលអ្នកជំងឺបន្តទៀតហើយរដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំងជូនសាធារណជនដែលកំពុងតែប្រួយបារម្ភអំពីវិបត្តិផ្ទួនផ្នែកសុខភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចគណៈប្រទេសនេះត្រៀមបើកឡើងវិញដើម្បីទទួលអ្នកទេសចរបរទេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកប្រយុទ្ធបានសន្យាចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដោយទទូចថាភាពស៊ាំដោយប្រយោលនឹងជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺជាជំរើសតែមួយគត់នៅក្នុងការឆ្លងឲ្យផុតពីការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះប៉ុន្តែអាជ្ញាធរសុខាភិបាលថាមានមនុស្សត្រឹមតែ 640,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋថៃ770លាននាក់ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន2លើករួចហើយប្រទេសថៃបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Moderna ក្រុមហ៊ុន Sinovac ក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnsonនិងក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ប្រទេសថៃនឹងផលិតវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca នៅក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណរយៈពេលវែង
ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះប្រទេសថៃកំពុងប្រជែងទិញវ៉ាក់សាំងរាប់សិបលានដូសជាបន្ទាន់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងទ្រង់ទ្រីធំនៅខែមិថុនាខាងមុខបន្ទាប់ពីមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការទិញវ៉ាក់សាំងនេះកាលពីដើមឆ្នាំនេះនៅពេលដែលអត្រាឆ្លងជំងឺនេះហាក់ដូចជាចុះអន់ថយទៅវិញបុគ្គលិកអាកាសយានដ្ឋានលោកសារយុទ្ធជុំប៉ាថាលោកថាត់ក្នុងចំណោមមនុស្សដែលមានសំណាងដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសទី2របស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac របស់ចិនដែលរៀបចំចាក់ជូននៅអាកាសយានដ្ឋានសុវណ្ណភូមិដែលជាអាកាសយានដ្ឋានដ៏ចម្បងមួយក្នុងទីក្រុងបាងកកនិងដែលតម្រូវឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យនៅពេលចូលចាក់វ៉ាក់សាំងលោកសារយុទ្ធនិយាយដូចនេះថាវ៉ាក់សាំងនេះប្រហែលជាមិនអាចការពារយើងបាន 100% ទេប៉ុន្តែការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាខ្ញុំនឹងមិនសូវឈឺធ្ងន់ទេក្នុងករណីខ្ញុំឆ្លងវីរុសនេះលោកបានបន្ថែមថាកិច្ចការបន្ទាប់របស់លោកគឺត្រូវបញ្ចុះបញ្ចូលឪពុកម្ដាយរបស់លោកឲ្យជឿថាវ៉ាក់សាំងនេះមានសុវត្ថិភាពការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលមានលក្ខណៈយឺតយ៉ាវនៅក្នុងប្រទេសថៃបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលមានការចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតនៅតាមអ៊ីនធឺណិតអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងនេះដោយសារបុគ្គលិកអាកាសយានដ្ឋានជាង 4,000 នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងនិងមានអ្នកដំណើរចំនួនតិចនឹងនៅឆ្ងាយពីគ្នានៅពេលនេះអាកាសយានដ្ឋាននេះត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការដាក់ឲ្យប្រើជាកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងសាធារណៈបានភ្លាមៗនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ការអនុញ្ញាតលោកគិតិពង្សគិតិកាឈុនអគ្គនាយករងនៃអាកាសយានដ្ឋាននេះបាននិយាយថានៅមុនពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 យើងធ្លាប់ទទួលបានអ្នកដំណើរអន្តរជាតិចំនួន 200,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃឥឡូវនេះយើងទទួលបានត្រឹមតែប្រមាណ 1,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃលោកគិតិពង្សគិតិកាឈុនបានបន្ថែមថាអាកាសយានដ្ឋាននេះបានបន្ថែមបរិការចាំបាច់ទាំងអស់រួចរាល់ហើយដើម្បីប្រែក្លាយឲ្យទៅជាកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងគន្លងមកប្រទេសថៃគិតថាខ្លួនបានកិច្ចផុតពីវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈដ៏អាក្រក់បំផុតដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 នេះតាមរយៈការបិទព្រំដែននិងវិធានការចាត់តារលេខសាក់ចំនួន14ថ្ងៃដ៏តឹងរ៉ឹងផ្ទុយទៅវិញវិធានការទាំងនោះបានប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលចំណូលទទួលបានពីវិស័យទេសចរមានចន្លោះពី 1.5 ទៅ 1.4នៃចំនួនសរុបរបស់ខ្លួនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់ប្រទេសថៃបានធ្លាក់ចុះជាង 6% កាលពីឆ្នាំមុនក្តីសង្ឃឹមដែលរំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងប្រសើរឡើងវិញនៅត្រីមាសទី3នៃឆ្នាំនេះហាក់ដូចជាមានការតិចទៅបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលថ្មីចុងក្រោយបំផុតនៃជំងឺ COVID-19 នេះ
អាជ្ញាធរថៃកំពុងទទូចឲ្យមានការបើកប្រទេសឡើងវិញនៅខែតុលាខាងមុខ សម្រាប់អ្នកទេសចរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយដោយកោះភូកេតមានបំណងបើកទទួលភ្ញៀវទេសចរឡើងវិញនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាខាងមុខបន្ទាប់ពីមានយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលប្រួតផ្ដាមដោយវិស័យឯកជនប៉ុន្តែរលកថ្មីនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះបានធ្វើឲ្យគម្រោងខាងលើនេះមានភាពស្រពិចស្រពិលសន្តាគារដែលបានពុះពារឆ្លងកាត់ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលពេញមួយឆ្នាំត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទទ្វារជាថ្មីចំណែកឯរាងកសលភោជនីយដ្ឋាននិងក្លឹបរាត្រីនានានៅក្នុងប្រទេសដែលល្បីពីជីវិតក្នុងពេលរាត្រីមួយនេះត្រូវបង្ខំចិត្តបញ្ឈប់បុគ្គលិកនៅពេលនេះវិបត្តិមួយនេះកំពុងក្លាយជាបញ្ហានយោបាយធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់លោកប្រយុទ្ធដែលជាអតីតមេបញ្ជាការមិនមានប្រជាប្រិយភាពដែលបានដណ្ដើមអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014និងក្រោយមកបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតលោកគ្រីតខាន់ចាណាខិតអាយុ36ឆ្នាំដែលជាម្ចាស់សន្តាគារមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងផាតាយាបានប្រាប់ VOA ថាសេដ្ឋកិច្ចអាចងើបឡើងវិញបានឬក៏មិនបានគឺអាស្រ័យលើចំនួនមនុស្សដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងលោកបានបន្ថែមថាប៉ុន្តែបញ្ហាគឺថារដ្ឋាភិបាលនេះធ្វើអ្វីៗក៏យឺតដែរកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាកន្លងទៅនេះតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងបានជំរុញឲ្យការិយាល័យគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយស៊ើបអង្កេតលើលោកប្រយុទ្ធចំពោះការចោទប្រកាន់ថាបានខកខាននៅក្នុងការទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដែលបណ្ដាលឲ្យមានករណីស្លាប់ដែលមិនគួរនឹងកើតមានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដាន
ិងខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប្រជាជាតិអាហ្វ្រិកបានស្វាគមន៍នៅព័ត៌មានដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រដល់សំណើក្នុងការលើកលែងការការពារផ្នែកកម្មសិទ្ធិបញ្ញាសម្រាប់ការផលិតវ៉ាក់សាំង COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែពួកគេថាកិច្ចការត្រូវធ្វើខាងមុខជាដំណើរវែងឆ្ងាយនិងពោពេញទៅដោយឧបសគ្គអ្នកនាងអានីតាផាវែលនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកជំនាញសុខភាពនិងសកម្មជនលើកឡើងថាសេចក្តីសម្រេចដែលប្រកាសការពីដើមខែឧសភាដោយអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតនៅផ្នែកខ្លះក្នុងពិភពលោកដែលការរាតត្បាតជំងឺនៅតែបន្តរាលដាលនិងកំពុងខ្វះខាតការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងអ្នកស្រី Fatima Hassan គឺជានាយកអង្គការគំនិតផ្ដួចផ្ដើមយុតិធម៌សុខាភិបាលដែលជាអង្គការអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមួយដែលតស៊ូមតិសម្រាប់សេវាថែទាំសុខភាពដែលស្មើភាពអ្នកស្រី Hassan លើកឡើងថាអ្នកស្រីស្វាគមន៍ការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការលើកលែងការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែអ្នកស្រីព្រួយបារម្ភថាដំណើរការនេះមានសភាពយឺតយ៉ាវខ្លាំងអ្នកស្រីថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាច្បាស់ណាស់យើងស្វាគមន៍ការប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកបៃដិនការធ្វើបែបនេះបំពេញការសន្យាមួយផ្នែករបស់លោកដែលលោកបានសន្យានៅពេលលោកធ្វើយុទ្ធនាការប្រជែងយកតំណែងប្រធាននាយកបៃដិនសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែអ្នកស្រីបន្ថែមថាវាគ្រាន់តែជាជំហានតូចមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងការបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅមុខពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកលែងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើនការផលិតមិនមែននៅតែអាហ្វ្រិកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនៅទ្វីបអាមេរិកឡាទីននិងអាស៊ីផងដែរគំនិតនៃការលើកលែងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានេះកើតចេញពីប្រទេសពីរដែលមានការឆ្លងរាលដាលខ្លាំងក្នុងពេលរាតត្បាតជំងឺនេះពោលគឺប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងឥណ្ឌាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺជាប្រទេសដែលមានការឆ្លងរាតត្បាតខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមានករណីឆ្លងប្រមាណ 1.6 សែនករណីហើយកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងមានការរំខានដល់កន្លែងមន្ត្រីសុខាភិបាលឥឡូវនេះកំពុងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រលកទី3នៃការឆ្លងរាលដាលអ្នកស្រីហាសាន់បានសង្កត់ធ្ងន់ថាការលើកលែងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានេះតែមួយមុខ និងមិនអាចផលិតបានវ៉ាក់សាំងក្នុងស្រុកបានភ្លាមៗនោះទេ។មជ្ឈមណ្ឌលអាហ្វ្រិកសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងជំងឺបានកំណត់យករោងចក្រចំនួន6កន្លែងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលអាចមានសមត្ថភាពផលិតវ៉ាក់សាំងបាន។ចំនួននេះស្ទើរតែមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការផលិតវ៉ាក់សាំងដើម្បីបំពេញតម្រូវការភ្លាមៗសម្រាប់ប្រជាជនអាហ្វ្រិកជាង 1,200 លាននាក់នោះទេ។អ្នកស្រីយ័នឈុងហ៊ូនៃអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនដែលជាអង្គការផ្តល់ជំនួយក្នុងសកលលោកបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់មានការសម្រេចចុងក្រោយនោះទេអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនឹងជួបប្រជុំនៅខែមិថុនាខាងមុខដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយលើលក្ខខណ្ឌហើយមានប្រទេសប្រឆាំងដែលមានឥទ្ធិពលជាច្រើនរួមមានទាំងសហភាពអឺរ៉ុបកាណាដាស្វីសជប៉ុនអាល្លឺម៉ង់ប្រេស៊ីលនិងអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីហាសានថ្លែងថាខណៈប្រទេសជា100គាំទ្រដល់សំណើលើកឡើងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានេះប្រទេសដែលប្រឆាំងអាចនឹងខ្លាចថាការធ្វើបែបនេះនឹងទទួលលទ្ធផលដែលមិនអាចកែប្រែវិញបានក្រុមការងារនៅក្នុងវិស័យនេះក៏បានថ្លឹងថ្លែងទៅលើបញ្ហានេះផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីចុងឆ្នាំមុនសហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃក្រុមហ៊ុននិងសមាគមផលិតឱសថបានលើកឡើងថាការលើកលែងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាអាចនឹងរារាំងដល់ផលិតភាពនិងអាចមានហានិភ័យធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធដែលផលិតវ៉ាក់សាំងជួយសង្គ្រោះជីវិតនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីបំផុតកាលពីដំបូងឡើយទោះបីជាមានការប្រឆាំងបែបនេះក្តីអ្នកស្រីហាសាន់នៅតែមានក្តីសង្ឃឹមអ្នកស្រីហាសាន់បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាប្រហែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍មកពីការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាជំហានដំបូងនៃដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយដែលក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ខាងមុខយើងនឹងអាចមើលឃើញនូវផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដនៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទៅលើការទទួលសេវាសុខាភិបាលជាពិសេសគឺឱសថតែម្ដងការពិតដែលថាឱសថត្រូវតែលក់ដូចជាទំនិញនិងដែលថាវាគឺជាកម្មវត្ថុនៃក្របខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មនិងកម្មវត្ថុនៃវិធានគាំពារនិយមនិងវិធានដ៏ច្រើនលើសលប់របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកគឺជាក្តីបារម្ភដ៏សំខាន់សម្រាប់អង្គការជាច្រើននិងអ្នកតស៊ូនិងសកម្មជនសុខាភិបាលជាច្រើនអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាអ្នកស្រីក៏ថាយើងមិនគួរមើលស្រាលសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងការបោះជំហានរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេច្បាស់ណាស់វានឹងបង្កើតឲ្យមានលទ្ធផលជាបន្តបន្ទាប់អ្នកស្រីអ៊ូមូយ៉ាណាហ៊ូសេនាយកអង្គការតស៊ូមតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងឈ្មោះថា Section 27សង្ឃឹមថាវាគឺជាការពិតអង្គការរបស់អ្នកស្រីបានធ្វើយុទ្ធនាការសម្រាប់យុត្តិធម៌សង្គមនៅក្នុងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅមុនពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ការតស៊ូមតិផ្នែកសុខាភិបាលរបស់អង្គការអ្នកស្រីផ្ដោតទៅលើការរាតត្បាតជំងឺ AIDSអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានការឆ្លងជំងឺអេដស៍ច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកអ្នកស្រីអ៊ូសេថាបទពិសោធន៍ដ៏យូរអង្វែងរបស់ប្រទេសអ្នកស្រីក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគបែបនេះបានជួយឲ្យពួកគេធ្វើសកម្មភាពបានលឿននៅពេលជំងឺ COVID-19 បានរាតត្បាតជាលើកដំបូងអ្នកស្រីអ៊ូសេថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថានៅពេលមានការរាតត្បាតដំបូងឡើយអ្វីដែលយើងបានធ្វើគឺអំពាវនាវឲ្យធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើដំបូងគេគឺផ្អាកការផ្ដល់បតង់ថ្មីដល់បច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះកិច្ចការទី2ដែលយើងបានទាមទារគឺការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណចាំបាច់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅកន្លែងណាដែលមានបច្ចេកវិទ្យាផ្នែកសុខាភិបាលដែលមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 និងដែលមានបតង់នេះគឺជាមូលហេតុដែលសកម្មជនសុខាភិបាលធ្លាប់លើកឡើងចាប់ពីពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍1990មកសកម្មជនបានបញ្ចុះបញ្ចូលយ៉ាងខ្លាំងឲ្យអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកចេញវិធានការលើកលែងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែលនេះសម្រាប់ឱសថព្យាបាលជំងឺអេដដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតបើយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិមនុស្សចំនួន42លាននាក់បានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺអេដចាប់តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមកត់ត្រាករណីស្លាប់កាលពីជាង40ឆ្នាំមុនចាប់តាំងពីពេលជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានរកឃើញនៅដើមឆ្នាំ2020មកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានលើកឡើងថាជំងឺនេះបានសម្លាប់មនុស្សជាង3លាន2សែននាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.